deb yursak oxiratni, ko'ksimizga oqibatni, unvon qilgan Allohim, nari qilsak riyolarni, sinov bilsak dunyolarni, dardimizga duolarni, darmon qilgan Allohim, unutsak nadomatni, bir-birimga adovatni, uyimizga saodatni, mehmon qilgan Allohim, unutsak nadomatni, bir-birimga adovatni, uyimizga saodatni, mehmon qilgan Allohim. Sajdalarga egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim bilsak oriyatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim bilsak oriyatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim bilsak oriyatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim sevilib va sevilgan bu sajdalarga egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim bilsak oriyatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim